Eta tertuliarekin hasi behar dugu, egunero egin ohi dugun bezala usnarketa eta iritziari leku eginez, eta horretarako bi lagun gaur ere gurekin, batetik Iñaki Petxarroman, egunon Iñaki.
Bai, egunon, bai.
Eta bestetik Isabel Etxeberria, egunon zuri ere Isabel.
Bai, egunon.
Bueno, Argantzungo hiru urteko aurraren, Ane Lanuzaren heriotza eta honen inguruan sortu den polemikari heldu behar diogu gaur lehenik eta behin. Barizela zuelakoan eraman zuten eskatoa Gasteizko erietxera igandean, pasaden igandean, sukarra zuela ikusirik larrialdietara eraman zuten gurasoek, aztertu zuten medikuek eta itxera bidali ere egin zuten eta kontua da umeak okerrera egin zuela eta 112 zerbitzura deitu zuela amak eta hortik aurrera babi bertsio daude, familiak dio ambulantzia Burgosen eskatzeko esan ziotela amari eta horregatik eraman zutela aurra autoan Txagorritxura, Jaurlaritzak dio amari ez ziotela agindu alakorik eta ambulantziaren ordez medikua igorri zietela etxera, edozein kasutan gurasoak Gasteizera bidean ziren sendagilea iristerako, umea akordea galduta sartu zen Txagorritxun, ezin izan zuten suspertu eta aurra hil eginda. Umearen familiaren bertsioa ukatu egindu Jaurlaritzako gobernua, Lakuako gobernuak protokoloa bete zutela, ez zietela agindu Burgosera hotxe egiteko, hori diote, Jon Darpón osasun sailburuak dio zehazki lurralde zatiketak ez duela eduki zerikusirik, auzi honetan, murrizketek eta ambulantzien grebak ere ez, eta larrialdi zerbitzuko medikuaren erabakia izan zela, eta ikerketapean jarri dutein zuzen 112 deia jaso zuen medikuak, berabaki zuzena hartu zuen ala ez jakiteko. Horrela defendatu du Jaurlaritzak bere burua Argantzunen hildako neskatoari buruz argibideak eskatzean eta aipatu diligentziak ere hasi dituela Euskal Autonomia Erkidegoko fiskal nagusiak. Albiste honen aurrean bikote hiru urteko ume baten heriotza barizela batien aritik, infekzio bat ere egon zitekeela aipatu da. Edozein kasutan Trebiñun kokatu behar da gertakaria, administrazio zatiketa nagusi den lurraldean, Arabako lurra baina Burgosen esku eta ezin ahaztu osasun zerbitzuaren baitan baita ere eta murrizketak denera zabaltzen ari diren honetan. Honen aurrean Darpón sailburuaren adierazpenak ezakit ase zaituzteten, Iñaki?
Bueno, nik uste plano ezberdinak elkartzen diela kasu hontan, ez? Batetikan plano pertsonala, ez? Erabat gertakari tamalgarri bat gertatu da, ez? Irurteko ume bat hilda, aurretik ospitalean egondakoa, ez dakigu zergatik oso ondo etxera bidaldu zuten, eta gero, hortik aurrera gertatu da na ere, nahiko nahasia da, ez? Bi bertsio daude, nik kasu hontan Darponen hitza segurazki sinisteko modukoa izango da, berak grabazioak bestela ez luke esango, ez? Harrituko nintzak esatea grabazioetan Burgosea ez dutela bidaltzen eta gero grabazioetan agertzea, ze segurazki tokatuko zaio parlamentuan entzunaraztea, ez? Ni dena dela, entzuketa horiek entzun bitartean zuhurtzia beti bezala, ez? Hori batetik gero garbi dago, Gasteizerako ambulantzi bakarra dago. Kasu hortan behar bada, medikua bidaltzea izan leiteke erabaki zuzena, ambulantzietan jendeak uzedunaren kontra ez talako juten medikurik gehienetan, ez baldin bada oso kasu larri batean, ez? Eta kasu hontan, medikua bidaltzea erabaki zuten, segurazki horre ospitalera joatea izango zen onena, kontua da jakitea ia denbora emango ziren iristeko ospitalera bizirik, ez? Eta gero bestetikan, beste planoan dago plano politikoa, Argantzun eta Trebiñuko konderriaren egoera, ez? Eta hor, sartu dira Espainiako edabideak, beti bezala dena nahaztu dute, eta azken finean hemen dagoen gatazka politiko bat heldu beharrian, eta da Argantzun eta Trebiñuko instituzioek eta herritarrek 11 bider esan dutena, ez? Arabarekin eta Euskal Herriko gainerako lurraldekin bat egin nahi dutela. Horri men egin beharrian, gauzak nahazten hasi dira, Gaztelarra izateagatik ez dutela hartatu Osakidetzan eta bar eta bar eta bar. Eta dudi gabe nik ere oso aintzat hartuko nuke, bizi dugun osasun sistema publikoaren devaluazio de generazio prozesu azkar bat, ez? Zanete hor bai gero eta baliabide gutxiago ematen dira, hor lanean ari dianak ere oso egoera gogorretan ari di askotan, ez? Eta bueno, nik uste sekula ere ez dugula behar beste eskertzen, ez? Egiten duten lana, ez? Gizartearen zako. Eta bueno, hortik aurrera, ba, ez dakit gehiago zer esan, ez? Ba, oso gora tamalgarria dala, badaudela famili bat asko sufritzen nahiko dana, eta bueno, ba, kazetari hoi eta iritzi publikoarekin harremana dugun hoi tokatzen zaigula pizka bat, sua gehiago ez arrotzeaz.
Isa, bezuk ze gogoeta egiten duzu?
Aspalditik larrialdien egoera aipatzen dute, estatu frantsesian ere, mediorik ez dute, eremu hoiek gaindituak dira, ez da dirurik ematen ere mugietan, eta nik ezautzen dut ere Baionako egoera, neri tokatzu zait ere larrialdietarat duatea joan eta itzuli etxerat berriz joan eta hori baldintzak ez egoteagatik eta baldintza onak ez egoteagatik larrialdi baten aurrean. Beraz, nik uste dut osasun sistemaren barnean badirela eremu batzuk nun larrialdia hartatu behar duten eta baldintzak ez diren segurtatzen doktarako, ja medioak ez baitira ematen, ez da gehiago lehentasun bat. Beste manera batez hartatzen da eta nik uste dut lehentasun horiek ahantzen dira eta dirua beste nunbait ematen dela.
Bai, hain zuzen, badira, kasu honetan Trebiñukoa bezalako zenbait lurralde, bueno, galdera ikurrarekin geratzen direna, kasu honetan Argantzungoa zen aurra, Arabako lurrak baina Burgosen esku, larrialdiko kasuak hartatzea Jaurlaritzari dagokio, nola nahi ere, Gaztela eta Leonekin eginiko akordioagatik, eta protokolo hori behar bezala bete zuten astelenean, bi gobernuek hori berretsi dute, baina gaur goizean Trebiñuara bada ekimen eko taldeko kide batekin hitz egiten genuen eta esaten zigun, bi kilometrotara gertatu izan balitzau, Argantzundik bi kilometrotara, Burgos aldera, ziurrenik ambulantzia bidaliko zutela, ezagit honek eragotziko lukeen, baina bestelako neurriak hartuko zituztela, alegia babesgabetasunean sentitzen direla, hori errealitate bada gaur egun.
Bai, eta lehen esan duguna, ez? Azkenian banaketa administratiboen ondorioz, gertatzen diren, egoera tamalgarriak, ez? Azken finean nik uste Trebiñu eta Argantzunen eremu naturala Araba dela, Gasteiztik dozena bat kilometro besterik ez daude, 15 kilometrora, eta gainera izaeraz eta izatez eta arabarrak dira, ez? Ulertezina dena da, 21. mendearen ondo sartuta gauden hontan, oraindikan egoera hortan egotea, ez? Hortikan dudik gabe korapilatzen die arazoak, baina bueno, osasun sistema publikoaren arazoa ere hori baino sakonagokoa da. Landa eremuan nola bizi dituzten nolako egoerak, ez? Ezaguna astu Naparroan ez aspalditik eskatzen ari dira 100 piko herri, ez? 100 piko udalerri eskatzen ari dira zerbitzu duin minimo batzuk ematea. Nafarroko parlamentuak aurreko astean bertan uko egin zion halako eskari bat aintzat hartzeari eta aztertzeari ere, ez? Bueno, nik uste dut egoera oso penagarria dela eta kasu hau berriz diot bere zea guztia agertu dula, ez? Banaketa administratiboa, osasun publikoaren egoera eta bueno, gauza asko jarri ditula mai gainean eta tamalgarriena da segurazki hau pasako dela eta jarraituko dugula egoera berean, ez?
Bueno, hortxe, gertaturikoa, 3 urteko aurraren heriotza eta tartean esan bezala administrazio banaketa hori, osasun zerbitzuko murrizketak, berriz ere mai gainera atera direnak. Esango dugu Darpón sailburuak azalpenak ere emango dituela Gasteizko Legebiltzarrean eta gaur bertan ere protesta, gaur bertan ez barkatu, asteburuan larunbaterako protesta ere deitu dutela Trebiñu Araba da ekimenak, hain zuzen ere eguerdiko 12etan La Pueblan deitu dute mobilizazio bat ba, gertaturikoa salatzeko hain zuzen ere. Beste eriotze bat, beste erailketa batera hartu behar dugu izpide, Mungian izandako erailketa sexista hain zuzen ere, Andina Pereira 35 urteko emakumearen eriotza, bere bikotekide ohia kartzelan sartzeko agindua emana du epailea, kilketa egotzita, eta honen inguruan mun hausnarketa bat, baina gehiago egin daitezke, baina hasteko eta bain galdetu nahi nizuen, mobilizazioak asko izan dira, atzo bertan emakumeen mundu martxako plataformak deituta, mugimendu feministak deituta, instituzioak deituta ere, Mungiako udalak berak deituta ere, ba, mobilizazio zabala handia eta zabala egintzen alderdi politiko hainbatetako ordezkariak ikusi genituen, elkarra harturik, eta horrelakoetan, ba egiten den hausnarketa, ez, horrelakoetan, eta erailketa bat dagoenean, ba guztiak esku hartuta kalera atera bai, baina arazoaren muinean bat egiten ote den edota ulertzen ote den arazoaren muina zein den emakumeen aurkako indarkeria estrukturala hain zuzen ere.
Bai, ba bai, azken finean paretaren kontrari gara, ez? Ba hemen halako bat gertatzen dan bakoitzean neri bintzat gero eta etxigarriago egiten zait badaki dalako pues ez garela tunel ontatik aterako oso denbora luzean, ez? Azken finean ez baldin badia jartzen baliabideak hortarako eta hortarako jarri behar dien baliabideak oso sakona dira. Zena, hemen bizi dugun patriarkatu egoera, emakumearen zapalkuntza egoera gizartaren arlo guztietan dago, eta batzuetan ikusezinago bestetan baino, baina hortxe dago, ez? Eta horri heltzen etzaion bitartean, ba egoera horren adierazpide tragikoenak eta tamalgarrienak gertatzen jarraituko dute, ez? Eta nik ez ditut ikusten behintzat erakundeak behar beste indarrez holako egoera bati aurre egiteko, ez? Bai argazkiak ateratzeko, bai adierazpen oso pomposoak egiteko holako hilketa nazkagarri bat gertatzen den aldiro, baina hortik aurrera behar den sendotasunez eta behar den kemenez ez ditut ikusten, ez? Eta hor bai hasi behar da lanean eremu guztietan eta esparru guztietan, eskolatik hasita, etxetaraino, instituzioetan, berdintasuna, benetako berdintasuna eta emakumearen askatasuna eremu guztietan babestuz, ez? Eta hor ba esate baterako Espainiatik datorren abortuaren legea ba nola eskontzen da gero egoera honekin, ez? Esan dut dena da esanka eta ez bururik ez daukan zea bat komedia bat, ez? Gertatzen ari dena, ez?
Miren Arangurenek mugimendu feministako kideak esaten zigun esaterako Mungiako hilketa bezalakoek erakusten dutela gizartean non dagoen oraindik. Ustez aurreratua bai, baina realitatean, Isabel?
Burura teldu zaidana da, ematen duela estatu frantsesian genero indarkeririk ez dagoela. Ez baita inun olakorik aipatzen. Ematen du eremu pribatuko gauza bat bezala begiratzen dela, eta ez dela deus gertatzen babesik ez dute hor mundu horretan ibiltzen diren elkarteak diru laguntzak lortzeko gero eta arazo gehiago dituzte eta prentsa ez da inundik ere interesatzen hortan. Alta ez dakit baina pentsatzen dut eta Frantzia eremuan bestelako kasuak ere izango direla, baina ez da inundik ere aipaminik ematen. Ordan, ni argitua gelditzen naiz beti ikustia hegoaldean nola plazarat ere ateratzen den jendea horren salatzeko, nola alderdi politikoak ere bortxatuak sentitzen diren ateratzeko horren salatzeko, hemen ez da deus gertatzen eta hori ikaragarria iduritzen zait.
Hain zuzen, honen arira ere, bueno, irakurri diogu gaur berrian Maite Asensio gogoeta interesgarria baita ere berak aipatzen du Andina Pereirak etzituela bikoteoiaren tratu txarrak salatu, beldur zela edo horretarako usardiarik etzuela izan, argudiatu dutela askok kasu honetan, baina aldiz inork gutxi jarri duela azalean, ba makume kementsua izan zela eta tratu txarrak ematen zizkion bikotekidearen gandik banatzeko adorea izan. izan zuela eta hemen sartzen da pixka bat bide judizialek ze babes edo ze babes gabetasun ematen duten askok, bueno, salatu beharra aipatzen da askotan, baina salatuta ere zer nolako babesa edo babeseza izaten duten emakume erasotuek askotan, Iñaki.
Bai, eske errealitatea hori da, ez azkenean hiltzeko erabakia hartu duen gizonezko bat nola geldiarazten duzu, ez? Bueno, handina dudarik gabe izan dela kementsua eta ausarta, ez? Beste dozenaka eta ehunka emakumeek egitera ausartzen ez direnak egin du, ez? Eta segurazki, bueno, pues gertatu zaio, kemen eta ausardia horrengatik gertatu zaiona, ez? Azken finean gizon batzuek ez dute onartu nahi, bueno, emakumea librea dela eta askea dela nahi duen harremana eta nahi duen bidea eta nahi duen bizitza egiteko, eta egoera horrekin puskatzen ez duen bitartean, antzeko kasuekin topatzen jarraituko dugu, ez? Eta dudarik gabe bide judizialak lehendik ere erakutsi du eta gaur egun ere erakusten du, inolako bermerik ez duela ematen kasu hauek galerazteko, ez da hor dago hemeroteka, adibidez beteta, jakiteko salaketa jarri duten, inkluso urruntza egindua duten hainbat eta hainbat gizonek emakumeak hil dituztela, ez.
Bueno, hortxe errealitate hori, esango dugu, bueno, mobilizazioak egin dira egunotan, hain zuzen erailketa hori salatzeko, eta bueno, mezuak ere asko entzun ditugu egunotan, hainbat koloretakoak, edozein kasutan eta geratzen zaigun tarte laburrean, ezin aipatu gabe utzi asteburu honetarako zita Ipar Euskal Herrian, hauteskundeak, herrietako, udaletako hauteskundeak ditugula, lehen itzulia izango da igande honetan, bigarrena datorren asteburuan izango da. Aurrez ere, bueno, gako nagusiak aipatu genituen aurrekoan Isabel zurekin, baina bueno, hauteskunde atari honetan jaso ditugun albiste batzuei erreparatu nahiko nieke. Hor dugu Michel Aliot Magido, ni bane loitzuneko auzapezoia eta Frantziako Justizia eta Barne Ministroaren etxea eta haren aitarena miatu dituela aste honetan Frantziako poliziak, eta Urruñan bertan ere zu hautetxia zaren Urruñako udalean Odile de Coral alkatearen aurkako salaketa bat ere jarria da, herriko, bueno, bikote batek jarria du, botere gehiegikeria salatuta hain zuzen ere, ez dakit nola ulertu behar ditugun horrelako auziak, horrelako salaketak hauteskunde atarian.
Kampaina oso lasaia zen, oain arte, eta aste untan, Aliot Magirena ikusi dugu, hor niri duriko Parisen egiten ari diren garbiketaren inguruan ibilkida afera, Aliot Magik trabatzen ditu seguraski jende batzuk, eta berarekin bukatzeko nahikeria handia dela ematen du. Bestalde, Urruñakoa ematen du, ez dela asko aipatzen, lotua da auzapezak bere familiaren lujetan egindako loti zamendu bati, eta beraz leporatzen diote priz ilegal denterre, eta da penalean jarritako kexa bat. Beraz, horrek bere bidia eginen du, oain arte oso guti zurumurua zen, eta oain agertzen da prentxan ari dela zabaltzen, beraz, benetazko inkesta bada, poliziak eramaten duena. Noraino joanen den ikusiko dugu, puluk leporatu dio auzapezari afera hori, auzapezak ez du prentxaren antzinean erantzunik eman. Pentsatzen dut nahiko nardagarria dela justu hauteskundeen bezperan. Ez dakit ondorioak izanen dituen, zenta kanpaina nahiko potente ari da egiten doko jalandereak, nahi luke postua txiki. Hor, zinez, justiziaren eskuetatik pasatu behar balima da, egoera zailduko zaio. Baina ez dakigu inoiz hautesleek zer erabakitzen duten.
Hortxe esango dugu zerrenda abertzalei ere, gertutik begiratuko diegula. Iñaki, zerbait gehituko zenuke, asteburuko zitari begira?
Ez, oso zita importantea dela, ez? Eta hemen mintzat egoaldean ez dala asko nabari, ez? Badaude edabide batzuk tartean iguze gaudela Berria eta Infozazpi eta bestelako gutxi batzuk, aigeanak benetako espazioa dagokion benetako garrantzian araberako benetazko espazioa ematen, baina bestela ez du ematen hauteskundeak direnik ere, ez? Eta udala hauteskundeak iparraldean, nire ustez, oso garrantzitsua dira, eta bueno, gu bintzat horregon gogea, ea zertatzen denez.
Ba, hortxe esango dugu gainera, Ipar Euskal Herriko hauteskundeekin lotuta mainguruare egingo duzuela Berrian gaur, Vicente Briñon, Pantxika Maitia eta Michel Bidegainekin egin duzuela hitzordua. Iñaki Pitxarroman eta Isabel Etxeberria, eskerrik asko, eta ondo segi bikote.
Bai, izan.